Isbahaysigan oo Aamiday ku bahoobeen in ka badan 30 waddan oo ka mid a dowladaha lagu tilmaamo inay dunidan casriga ah hormoodka ugu yihiin dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo weliba milatariga, ayaa sida uu tilmaamaya Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda siyaasadda caalamku ah mid dhidibada loo taagay kadib markii dunidu ay kasoo baxday dagaalkii labaad ee adduunka.
Dagaalkii labaad ee dunida markuu dhammaaday, dagaalkaas oo ah dagaal aad la isugu qiimay ee labada dhinac ee Soviyetiga iyo dhinaca kale uu hogaaminayay dowlado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Maraykanka iyo dowlado kale, ayaa markuu dhammaaday waxay noqotay in qolo walbaaba ay isbahaysi samaysato. Marka qoladani waxay ahayd 20 waddan oo dagaalkii labaad ee dunida isku koox ahaa, ayaa waxay damceen inay samaystaan isbahaysi si ay isaga kaashtaan xagga iyo militariga iyo hantiwadaagan soo firiya iyo ruushka iyo waxaa kaleeto ulajeedka loo aasaasi ka mid ahaa in dhaqaalihii ku burburay dagaalka adduunka dib loogu soo kaban lahaa oo loo heli lahaa dhaqaale dib loogu soo dhooleeyay dhaqaalihii burburay. Marka waxay go'aansadeen inay isu tagaan, islamarkaana ay heshiisyada ay samaysteen ay ka mid dhigaan sidii hal dowlad oo kale, oo haddii mid lagu soo duulo kuwa kalena ay yihiin sidii in lagu soo duulay dhabaantooda oo kale.
Isbahaysigan oo tir ahaana ay ku soo bilaabeen 12 waddan balse wadamo kale ay ku soo biirayeen ayaa sida uu diiwaan gashan waxyaabaha ay wadaagaan ay ka mid yihiin dhinacyada dimuqraadiyadda, xorriyadda shaqsiga, xuquuqda aadamaha iyo weliba ku dhaqanka sharciga. Iyagoo u ballansan inay 9-11 bisha July ee sannadkan hogaamiyaashooda ku kulmaan magaalada Washington D C oo ah halkii lagu saxeexay heshiiskii dhidibada loogu taagay. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha u qabsoomaya laga xusi karo muddadaasi 75 sannadood ay soo jireen?
Run ahaantii isbahaysigan NATO markii la aasaasay kabacdi waxyaaba badan oo waxaa jiray ay qabsadeen oo si wada jira u qabsadeen, sida inay dhaqaalaha kobciyaan oo heshiiskii Maraykanka ay la galeen oo ahaa Marshall Plan oo George Marshall oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee markaa dowladda Maraykanka uu qorshahaasu sameeyey oo isagaba loogu magacdaro loo bixiyey Marshall Plan, dhaqaalihii Yurub kusoo kabtay oo loo dhisay ciidan tayo leh inuu siiyo hub fara badan oo kuwa markaa waqtiga ugu casirsana si ay uga hortagaan in uu kusoo fido Ruushka oo markaa hantiwadaagana uu aad u xoog badnaa oo la dhihi jiray Soviet Union. Haddii la yiraahdo waqtiyadan xaadirkaana ama waqtiyada dhowdhow ee la xusuusan karo, dagaalada ay galeen waxaa kamid a hadda oo ama ay ku difaacayaan Ukraine oo kale oo dabacday inay ka mid noqoto
hirdanka dunida ka socda iyo weliba kobaca ay samaynayaan wadamo doora ayaad moodaa inaysa soo tarayaan sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo isbahaysi lagu magacaabo BRICS ay sannadkii 2009 ku bahoobeen wadamo tir ahaana badan dhaqaal ahaana soo koraya oo aynu ka tilmaami karno dalalka Shiinaha, Ruushka, Brasil iyo Koonfur Afrika iyo weliba kuwa kale. Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna nool dalka Ingiriiska ayaa qabay inay jiraan caqabado doora oo ay NATO waajahayso oo BRICS uu ka mid yahay.
Runtii wadamada NATO waxaa horyaala caqabado dhinacyo badan leh oo muujinaya muuqaal jograafiyeedka maanta dunida ka jira. Haddana caqabadahaas oo isbaxaya waxaa ka mid a jalayaasha dunida oo runtii laabta kasoo horjeeda Soviet Union barigii hore kasoo jiri jiray, laakiin Soviet Union ka bacdi waxaa mida Rashiyaanka iyo China iyo wadamadan hadda quwadooda inay dib u soo noqonayso oo awoodihii weynaa ay soo noqonayaan. Marka jilayaashaas sida Rashiya iyo China oo kale caqabada ku tahay, soo ifbaxar laftirkeeda BRICS oo Brazil iyo Rashiya iyo Hindiya iyo China iyo South Africa, laftirkeeda waxay muujinaysaa firfircooni inay balooka xusto uu kusoo dhalanayo quwadda adduunka kusoo dhalanayo Soviyeetiga ka bacdi, taas marka NATO inay istraatiijiyadeeda laftirkeeda ku darsatay caqabadaha kusoo foodle. Si lamid a dagaalada dunida ka dhacaya ama woorka Gaza ha noqoto ama ilaa Crimea dagaalkii lagu qabsaday ama Rashiyaanku ay qabsadeen ha noqoto, iyo sidoo kaleeto Sabristahan Ukraine ka dagaalamaya, dhammaan meeshaas oo dhan waxay u tahay waa mas-uuliyadda hoostaalla wadamada alliance-ga ah.
Walow ay jiraan caqabadahaasi, islamarkaana ay wadamada isbahaysigan hoggaanka u haya ay wadaan dadaal ay wadamo doora ugu soo darayaan BRICS, ayaa sida uu tilmaamaya Maxamed Nuur Qalimow ay xusud mudan tahay inay weli wadamada NATO ay dhaqaalaha dunida hoggaanka u hayaan, islamarkaana ay garwadeen ka yihiin hay-adaha dhinaca maaliyadda ee dunida ugu weyn.
Sidaan ognahay, dunyada hadda waxaa ka socda dagaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ugu xoog weyn yahay kan dhaqaalaha oo hadda maanta ay jirto in dhaqaalaha adduunka xooggiisa uu ku jiro gacanta qolada NATO oo uu Mareykanka horkacayo iyagoo samaysta hay-ado dhaqaale bunuugta adduunyada ugu waaweyn. Dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa inay iyagu gacanta ku hayaan, ay maamulayaan World Bank, IMF, waxyaa meelo badan oo adigu institutions badan oo waxaa jira dhaqaalaha ah oo ay xitaa siyaasad ahaan maaragta ay adduunyada dowladda ama kooxdi ay rabaan inay wax ka qabtaan ay dhaqaalahaasi ay noqdaan furaha ay ku galaan ama ay dowladahaasi ay ku hogaamiyaan.
Isbahaysigana 57 jir side ayaa marka laga yimaado inay dhinaca milatariga bahwadaa ku yihiin, sidoo kale heshiisa ku ah inay isbarbar taagaan hadday mid ka mida wadamada xubnaha ka ah weerar lagu soo qaado. Haddaba ma odhan karnaa waa laga gugaaray ujeedooyinkii loo yagleelay isbahaysigan? Waa kan mar kale qaliibow.
75 sano ka hor hadafyadii ama ujeedooyinkii loo aasaasayna inta badan waa la gaaray, laakiin maaha weli mid laga sii maarmi doono, waayo adduunka waxaad moodaa hadda un in isbahaysyadu ay sii badanayaan.
Isbahaysigan oo dhidabada loo taagay xilli dunidu ay dagaalkii labaad ee adduunka ka soo baxday islamarkaana dhinacyo badan ay ka liidatay ayaa madaxda hogaamiyaha dowladaha xubnaha ka ay hawada isu mariyeen fariimo muujinaya sida ay ugu riyaaqsan yihiin jiritaanka gaashaanbuurtan iyo weliba sida ay isu barbar taagan yihiin. Waxaana ka mid a madaxda ka hadashay madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo sida lagu xusay war ka soo baxay aqalka cad gaashaanbuurta NATO ku tilmaamay inay tahay isbahaysiga dhinaca ammaanka dunida ugu wanaagsan.